Уладзімірам Басалыгам гаварыў Александр Уліцёнак. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя тэмы дня. Верховны суд пакараў 4 афіцэраў з КДБ і Рады бяспекі, якія сёлета ў ліпені збілі старшыню камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Дваіх з іх пакаралі зняволеннем. Беларуская апазіцыя, якая наведае Вашынгтон, гатовая прасіць урад ЗША зняць санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Умова вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў у Беларусі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сёння падпісаў закон аб прыпыненні на нявызначаны тэрмін дзеяння дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. ЗША назвалі такі крок памылкай. Міністэрства прамысловасці Беларусі абвясціла пра намер падвысіць мыты на імпартаваныя аўтамабілі. Кацярыне Салаўёвай пагражае адлічэнне з Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту. Студэнтка раней удзельнічала ў апазіцыйных акцыях і была аштрафаваная судом. Двое дзяцей рэлігійных сектантаў з вёскі Глінянка Кобрынскага раёну засталіся на руках адной бабулі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У студыі свабоды Вольга Караткевіч і мы працягваем праграму «Падарожжамі свабоды». Сёння Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў горад Клімавічы. Гэта ў Магілёўскай вобласці.
Імідж Клімавіча ў краіне апошнімі гадамі быў падарваны ставшай кепскай гарэлкай. У адпаведных менскіх крамах ад клімавіцкай адварочваюцца нават тыя, у каго відавочна гарыць душа. Пацвярджаюць гэта і прадавачкі з Клімавічу.
Была Наташынка у тым годзе. Радам з нашай палаткай стаяў Мінск крыстальны. Чаргаў, што ў іх, а што ў нас, гэта вялікая розніца.
24-гадовая Галіна свайго прозвішча не называе. На інфармацыю пра тое, што адбываецца на лікёра-гарэлачным заводзе, дзе працуе 800 чалавек, кіраўніцтвам накладзена табу. Злапаюць вылеціш. А праца тут дагэтуль лічыцца найбольш прэстыжнай у горадзе. Тым не менш Галіна, якая працуе тут 2 гады, заслонена над тым, што ведае, прычыніла.
Большой влада займець, чтобы туда попасть. Вот рассказывали, за одной зарплаты могли купить телевизор, влаживали доллары. Простый повар зарабатывал больше, чем на другим предприемстве какой-нибудь мастер. Зарплату не поднимали на молодого 6. У меня оклад 260 рублей, грузчик. Отримовываю 800 тысяч. На углу все залежит от директора. Все добрым словом вспоминают Белоусова. Зараз нами заинтересовались поляки. Будут открывать новые 2 линии финансировать. Они приехали и вельми удивились. Завод такого масштаба оборудование вельми старое. Говорят, что у нас будет водка в наступном годе самая лепшая.
Тым часам на пачатку прыходу дырэктара Белавусава акурат на тле шалёных гарэлачных грошай у Клімавічах па ўсіх сферах жыцця метастазамі папоўз крымінал. Тут, як мне расказалі мясцовыя жыхары, ён цесна пераплецены з уладай ды дырэктарскім корпусам. На сёння мясцовая вертыкаль падзялілася на групоўкі, якія вядуць між сопку жорсткую таемную барацьбу. Гісторыю клімавіцкіх номенклатурных войнаў узгадывае незалежны журналіст Сержу Каржанцу.
Апошні некалькі гадоў вызначаецца пастаяннымі ператрусамі. Старшыня рэвыканкама Канавалаў перайшоў дарогу моцным людзям. З ягонай падачы быў зняты з пасады дырэктар лікёра-гарэлачнага завода «Белавус». Гэта адбылося ў канцы 90-х гадоў. Пад гэтым ціскам сышоў начальнік міліцыі Лук'янаў. З тых часоў, наверное, не засталося ні адной арганізацыі, дзе не памяняліся бы начальнікі. Самого Канавалаў арыштавалі, калі была бойка за завод. Ім адпомсцілі, перастраты знайшлі, затрымаў па ягоным загадзе бензін чужы, яго выкарыстаў на зборачну. Перад гэтым ім узнагарода была, знак пачота ордэн указам Лукашэнкі. Ён думаў, што ўжо не прыкасаем. На выбарах 2001 года Клімавіцкі раён, адзіны раён быў у краіне, дзе 94% выбаршчыкаў прагаласавала за Лукашэнкі. І ўдруг суд калоніі. Тут увогуле пачалося. Збег ва ўцёкі кіраўнік камбіната хлебапрадуктаў каленька з сабой. Унёс 3 мільярды дасюль у вышуку. Гэтым годзе старшыня АБЭПа арыштаваны. Пайшоў ва ўцёкі старшыня раёна суда Цішкін таксама ў вышуку. Дзе ўдаешся, ці ёсць там людзі, якія могуць сумленна працаваць, якія выконуюць свае абавязкі.
Моя вандровка супала с заканчением судового процессу над навучэнцем технікумам Андреем Романенком. Починаўся процесс, як звычайная кримінальная справа. Аднак на думку адваката, дарэчы, былога прокурора, спадара Уладзіміра Якіменкі, склалася ситуація, што добра адлюстроўвае, як судовае право можа падмяняцца вертыкальным. Але вось сутнасць справы вуснамі Уладзіміра Михайловича.
Романенко с женой, подругой жены, взяли бутылку водки, был день матери, выпили грамм по 150, позвонил друг Шаламкову, решили съездить на трассе. К Шаламкову прицепились местные парни, хотели устроить драку. Романенко расташил, зашли в корчму, успели выпить грамм по 50, и Романенко пошел танцевать. Кто-то сзади наносит сильный удар в висок. Человек теряет ориентировку, начинает отмахиваться, случайно бьет двух танцующих женщин. Подтвердился при судебно-медицинской экспертизе. Очень сильный удар был, большая гематома, и Романенко мог терять ориентацию и память.
Жонка і сябар вывели Романенку на вуліцу. А раптам, як яны расказваюць, на іх наляцеў раз'юшаны натоўп мясцовых з выламанымі з дроту коллямі. Усіх пачалі збіваць. У параненага ножом у руку Шаланкова эксперты налічаць 14 телесных пашкоджанняў доўгім палосамі. Неўзабаве з'яўляюцца міліцыянты, але драўлянай зброі не знаходзяць. Затое вераць на слова нападнікам, што Романенка размахаў ножом, якога таксама няма. А хлопцы, аднак, у якасці ініцыятара бойкі забіраюць у СІЗА. Да суду. Справу вядзе следчы Гусакоў. У акулярах будуць гаварыць пра непрыязныя адносіны паміж сямействамі Раманенак ды Гусаковых. Але гэтага, як вядома, да справы не падшыць. Ізно слова адвакату Якіменку.
Там маса нарушэнні, не все пацярпеўшыя былі ў судебных заседаннях. Запрашваюць пацярпеўшую Байкову. І ваша подпись. Та не мая подпись. Значыць, суддзя сам установіў фальсіфікацыю дзела начальнікам предварительнага расследавання майорам Гусакову, Кісілёву, Романенко четко показали на потерпевших, которые их избивали кольями. Мы ждем приговор, прокурор попросил 3 года, Галачевский дает 5, потому что мать Романенко неоднократно писала жалобы на Галачевского, то, что он нарушает УПК. Я пишу жалобу министру юстиции, что Галачевский укрыл 2 преступления и генеральному прокурору. И тут начинается на меня. Ставится вопрос о лишении лицензии. Судьи областного суда, когда рассматривали кассационную жалобу, сидели, уткнувшись глазами в стол. Им стыдно было. Судьи пошли на грубое нарушение закона. Загнали человека ни за что, и ради своих амбиций, поддерживая Галачевского, не обращают внимания на те нарушения, которые допущены при рассмотрении.
Напередодні ефіру зв'язався з Клімовичами. Вынік справы такі. Былы студэнт Раманенка ў калоніі, адвакат Якіменка атрымаў вымову ад абласной калегіі адвакатаў за перавышэнне паўнамоцтваў, следчы Гусакоў пераведзены на падвышэнне намеснікам начальніка РАУС у Крычаў. А гэтыя словы майго клімовіцкага калегі Сержука Аржанцева можна лічыць за каментар да ўсяго пачутага.
Афіцыйная прэса раённая маўчыць. Не так даўно райвыканкам з гонарам паведаміў, што колькасць зваротаў зменшылася на 38%. Людзі ўжо бачаць, што ёсць карысць ісці туды. Кланы, кланчыкі, нешта дзеляць, малыя начальнічкі. Хто ведае, што будзе заўтра, пагачацца трэба зараз.
Да Клімавіч пад'язджаў вечары. Праз цёмнае з перакошанымі пустымі хацінамі вёскі, што адселеныя пасля Чарнобыля. Засталося іх у раёне 5, было 15. Да 1996-га і палова Клімавіч лічылася з зонай адселення. Памянёны спадар Якіменка, між іншым, зышоў з пасады пракурора на знак пратэсту супраць сённяшняга і будучага бяспраўя ліквідатараў. Ён і сам у іх ліку, разам з жонкай, хворая на анкалогію. А вось як всё было.
В Тимоново. Пригород Чернобыльский поселок строился. И Коновалов, экс-мэр, признал служебным жильем. Человек уволился. Должно быть освобождено. Однако продолжают жить и Сергеев. Работал в райисполкоме. Бывший прокурор района Котляр. Там масса. Давно уже чернобыльское жилье не строится. Строиться не будет. Но сейчас что чернобыльцев волнует? Указ президента, который лишает ликвидаторов и потерпевших льгот на лекарства. Мы ждем 1 января, когда останемся без помощи.
Затое ў Клімавічах бадай самая вялікая ў правінцыі суполка пра прэзідэнцкай КПБ аж да 65 чалавек. Днямі першы сакратар райкаму, 85-гадовы Балтоўскі, атрымаў памятны знак ад Геннадзя Зюганава. За што? Гэта стала зразумелым пасля гутаркі з сакратаром раённай ветэранскай арганізацыі. Владимиром Прельсом.
В России я капиталист, а у нас как было при советской власти. Думаю, что в России найдутся такие силы, впереди выборы, которые смогут увидеть те положительные результаты, которые имеются в Беларуси. Наша партийная организация настроена на то, что во главе государства был Лукашенко. Идет государство по правильному пути. Во всех мероприятиях, которые проводятся в райисполкоме, мы тоже там.
Герб Климовичу у выгляде золотой пчелки. А таки назову мае международный фест дитячей творчести, что ладится тут 15 год. У им берут удел до 1000 детей из России, Китая, Турции, Молдовы, Казахстану. А тут отрымала свою первую перемогу Ксюша Ситник, владельница гран-при дитячего Евробачения. Але в будущем колькость непосредственно климовских музыков может изменшиться, окаже выкладчик дитячей мастацкой школы Владимир Козыренко.
Конкурс был. Человек 10 на место. Зараз на некоторые инструменты мы будем дополнительный набор.
Школа платная, у нас 10 000 белорусских рублей в месяц. Дорогие инструменты. Фортепиано $500, это как минимум.
Господар Владимир кажет, что непевно отчувает себе и сами выкладчики.
Контракты дубина у руках администрации. Коли не так сказал, не то я зарабил погрозы, ну политику так я уже не кажу. Колхоз не хочешь ехать? Ага.
Хвилина отхлання атрымаў зайшоўшы ў мясцовую бібліятэку. А тут паўтара дзесяцігоддзі дзейнічае літаратурна-краязнаўчае аб'яднанне. Саматогам выпушчана 16 краязнаўчых зборнікаў, 10 паэтычных. Гуд Рустой, на кім, кажуць, усё трымаецца. Дырэктаркай Клімовіцкай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы спадарні Антаніны Селіверставай.
Першае, што мы выдалі, зямля, дзе пачаўся мой лёс. Мы сабралі легенды, паданне, паходжанне назву Клімовіцкага района. Нас русское мовление. Диалект, вот слова, которые употребляются у нас на Климушке. Курчем скрутившийся, кухвайка, жамки, пряники, дяденька, жонка дядькин, галень, это веник без листья, густая бульба, это пюре у нас так называется, густое молоко, это творог, верх, сливки.
Вяртаемся разам з вядомым ужо незалежным журналістам, дарэчы, адзіным мужчынам бібліятэкарам на Магілёўшчыне Сергеем Аржанцавым. Вуліца камуністычная пераходзіць у сацыялістычную, а нашы ж думкі ў працяг тэмы.
Про Гілёўшчыну пагардліва казалі, што на мяжы з Расіяй людзі тут згублены як бы для адраджэння. Але апошнім часам і тут шмат людзей жадаюць, каб Беларусь была беларускай. Калі былі выбары 2001 года, запазніка пабралі 800 подпісаў. Для ўлады быў шок. Электарат таксама нацыянальна арыентаваны. Колькасць падпісчыкаў на газету «Наша слова» сама вялікая ў Магілёўскай вобласці. Калі была газета «Рабочая», спадры Вашкевіч, рэдактар Клімовіча былі на другім месцы. У краіне па колькасці падпісчыкаў зараз нават лягчэй. Потому что змена поколению отбылася. Лукашенко не то, як ранее. Он свою магічную силу згубил. Обяцанки приеліся. Сам чисто русский. Лічу, что Беларусь стане европейской країной не просто по территории, а по духу. Да гэта ідзе тут у Клімовічах.
Віталь Сямашка расказаў пра сваю вандроўку ў горад Клімавічы, што ў Магілёўскай вобласці.
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых. Сёння і ў будучыні у Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Заўтрашні ўдзельнік перадачы «У што я веру» вядомы тэатральны рэжысэр і грамадскі дзеяч Валеры Мазынскі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Передача гучить так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.